ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳትን ብኢንተርነትን ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ፕሮግራም ጀሚሩ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሓሙስ ሰነ 11/2015 ወይ 4/2007 ዓ.ም መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኤርትራ ዘቕረቦን ምላሽ መንግስቲ ኤርትራን ዝሓቆፈ ክነቕርብ ኢና ርእቶኹም እውን ክቐርብ እዩ። ሕጂ ዜና ይቐድም ካብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኢትዮጵያ ኣብ 2015-2016 ዓመተ ምህረት ዘበን ምህርቲ ቅድሚ ሎም ረኺባቶ ዘይትፈልጥ ዝለዓለ ምህርቲ ቡን ከም እትሓፍዝ ተገሊጹ። ብናይ ኣሜሪካ ማሕበር ክኢላታት ቡን ኣፍልጦ ብምርካብ እውን ፈላሚቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ኣላ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ረድኤት ልምዓት ዩኤስኤኣይዲ ን17,000 ሓረስቶት ቡን ስልጠና ከም ዝሃበ እውን ተገሊጹ ኣሎ። መበቆል ቡን ምዃና ዝእመነላ ኢትዮጵያ ኣብ 2015-2016 ዓ ም ዘመን ምህርቲ 6.51 ሚልዮን ኩንታል ቡን ክትሓፍስ እያ ይብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣግሪማኒ ዳት ኮም ዝተባህለ ድሕረ ገጽ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ብምጥቃስ። እዚ ፍርያት እዚ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተሓፍሰ ምህርቲ ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ዕላዊ መግለጺ የለን። ኣብ ዘፈር ሕርሻ ብፍላይ ድማ ቡን ብምድጋፍ ዝፍለጥ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ዩኤስኤኣይዲ ሓላፊ ስግግር ቁጠባዊ ዕቤት ዝኾኑ ጋሪ ሮቢንሰን ንወሰኽ ምህርቲ ቡን ምክንያት ዝበልዎም ኩነታት ኣየር ኣብ ምህርቲ ዝተኣታተወ ሓደሽቲ ኣገባባትን ሓደስቲ ዓይነት ዘርእን ሓደስቲ ናይ ቡን ተኽልታትን ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝቐነየ ልዝብ ኢጋድን ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳንን ተዛዚሙሎ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ንዝሓለፉ 3 መዓልትታት ዝተኻየደ ናይ ኢጋድን ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳንን ምኽክር ነቲ ሓድሽ ናይ ድርድር ስልቲ ንምርዳእ ምዃኑ ናይ ተቃወምቲ ዋና ተደራዳሪ ጀነራል ታባ ደንጋይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም። ኢጋድ እንትድመር ዝብል ሓድሽ ናይ ድርድር መንገዲ 5 ሃገራት ኣፍሪካ፣ እንግሊዝ፣ ኣሜሪካንን ኖርዌይን ዝሓቆፈ ትሮይካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ቻይና ናይ ኢጋድ ኣጋራት መድረኽ ከምኡ ውን ናይ ሕቡራት መንግስታት ብሸምጋልነት ክሳተፉ እዮም። እዚ ብሓድሽ ስልቲ ዝካየድ ልዝብ ጎኒ ንጎኒ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝካየድ ጉባኤ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዝካየድ ክስማዕ ዝቐነየ ግን ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም ጀነራል ታባ። ኣደራደርቲ ኢጋድ ነዚ ሓድሽ ስልቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝጅመር ጉባኤ ዕላዊ ክገብርዎ እዮም ኢሎም። ድሕሪኡ ዝተጠቕሱ ሸምገልቲ ዝሳተፍሉ ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ ኢሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየል ጸንሐ ናይ ምኽክር ኣኼባ ምስ ተዛዘመ ኢጋድ ንተላዘብቲ ዝሃቦም ሰነድ ንቶም ተቃወምቲ ዘሐጐሰ ኣይኮነን። እቲ ሰነድ መንግስትን ተቃወምትን ክሰማምዕሎም ኣለዎም ዝበልዎም ነጥብታት ዝሓዘ እዩ። ዋና ተደራዳሪ ተቃዋሚ ታባይ ደንጋይ እቲ ሰነድ ንቅድሚት ዝወስድ ኣይኮነን ይብሉ።
If the document that will give us on the IGAD head of state summit
መራሕቲ ጉባኤ ኢጋድ ተደመሮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ከሎ ክህቡና ትፅቢት ንገብሮ ሰነድ ውሰድዎ ወይ ግደፍዎ ብዝብል ዝወሃበና እንተኮይኑ ጥፍኣት እዩ። ምክንያቱ እቲ ሰነድ ናይ ደቡብ ሱዳን ቀንዲ ጉዳያት ቅልውላው ዝድህስስ ኣይኮነን።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ክሰርሕ ብዛዕባ ዝኽእል ስምምዕ ሰላም ዝሓዘ ኣይኮነን ክብሉ ብምግላጽ ክፍፍል ስልጣን ብዝምልከት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ንሳልቫኪር 53 ሚእታዊ፣ ንዓና 33 ሚእታዊ፣ እቲ ዝተረፈ ድማ ንካልኦት ወገናት ዝሃበ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ዝሰርሕ ኣይመስለንን ኢሎም። ዋና ተደራዳሪ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ካብ ኢጋድ ወፃኢ ኣብቲ ልዝብ ንካልኦት ወገናት ምስታፍ ውፅኢት ከምፅ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሎም ትማል ገሊፆም ነይሮም።
መራሕቲ ናይጀርያን 4 ጎረባብቲ ሃገራትን ንፅንፈኛ ጉጅለ ቦኮ ሃራም ንምውጋእ ሓደ ሓባራዊ ሓይሊ ንምምስራት ኣብ ዝቐረበ ሓሳብ ንምዝርራብ ሎሚ ተራኺቦም። ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንት ማሕሙድ ቡሃሪ ሃገሮም ነቲ ሓባራዊ ሓይሊ ክትመርሕ ኣለዋ፣ ምክንያቱ ዝበዝሑ ወተሃደራት ስለተዋፅእን ቀንዲ ዓውደ ኩናት ስለዝኾነትን ክብሉ ኣብ መኽፈት እቲ ኣኼባ ተዛሪቦም። በብ6 ወርሒ ነቲ ግደ ምምራሕ ምቅያር ውፅኢታውን ብቑዕን ከይገብሮ ይኽእል እውን ኢሎም። ንምጅመርቲ ሓይሊ ሃገሮም ዝኣተወ ተቓል 100 ሚልዮን ዶላር ምግባር ክትፍጽም ያኽብሉን እቶም መራሒ ናይጄርያ ተዛሪቦም ኣብቲ ኣብ ናይጄርያ ኣቡጃ ዝካየድ ኣኼባ ፕረዚደንታት ቻድ፣ ኒጀር፣ ቤኒን ከምኡውን ሚኒስትር መከላኸሊ ካሜሩን ተረኪቦም ኣለዉ። ቻድ፣ ኒጀርን ካሜሩንን ንቦኮ ሃራም ንምቅላስ ወተሃደራት ሂበን የን። ተዳኺሙን ካብ ዝሓዙ ከባቢታት ተደፊኡን ዝፀንሐ ቦኮ ሃራም ኣብ ቀረባ ግዜ እንደገና ተለቀላቂሉ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጄርያ መጥቃዕትታት ኣካይድሎም። ሂማን ራይትስ ዋች፣ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ናይ ኬንያ ሃገራዊ ኮንግረስ ሲቪክ ማሕበራትን ዝሓወሰ ሓደ ጉጅለ ማሕበራት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክልተ ዘይመንግስታውያን እትካላት ይንከላበቱን ይፈራርሁን ኣለዉ ክብል ናብ መንግስቲ ኬንያ ጥርዓና ኣቕሪቡ። እቲ ጉጅለ ማሕበር ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ መንግስቲ ኬንያ ሓቂ ኣፍሪቃን ሙስሊም ንሰብኣዊ መሰላትን ብካልእ ኣፀዋውዓ ምሁር የተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለን ናይ ባንኪ ሕሳባቶም ኣደስኪሉ ኣሎ ክብሉ ወቂሶም። ኬንያ ነቶም ክልተ ጉጅለታት ከም ደገፍቲ ሽበራ ገይራ ኣብ ዝርዝር ዘይዕላዊ ሰነድ እትያቶም ኣላ ክብል እውን እቲ መግለፂ ፍሊጡ። ከምኡ ናይ ኬንያ ሃገራዊ በዓል ስልጣን ውሃብ ፍቓድ ንዘይመንግስታውያን ትካላት 28 ግንቦት ንክልቲኦም ጉጅለታት ኣታዊኦም ኣይገለፁን ብዝብል ሰበብ ካብ ምዝገባ ሰሪዝዎም ዝበለ እቲ መግለፂ፣ እቲ ሓቂ ግን እቶም ጉጅለታት ብቁልዕ ዝንቀሳቀሱን ግብሪ ዝኸፍሉን እዮም ኢሉ ኣሎም። ካብ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ኬንያ ዝተዋሃበ ርእቶ ዛጊድ የለን። ካብ ኬንያ ከይወፃና WFP ማለት ውድብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ለገስቲ እኹል ገንዘብ ስለ ዘይረኸብኩ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሰሜናዊ ኬንያ ንዝርከቡ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ መብዛሕትኦም ሶማልያውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ዝኾኑ ስደተኛታት ዝህቦ ራሽን ምግቢ ክንክኤ ክብል ኣፍሊጡ። ካብ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ዳዳብን ከዋን መዕቆቢ ስደተኛታት ነቲ ዝውሃብ ዝነበረ ራሽን ምግቢ ብሲሶ ከም ዝነከየን ገንዘብ እንተ ዘይረኺቡ እውን እቲ ምንካይ ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ከም ዝቕፅልን WFP ኣፍሊጡሎም። እዚ ምንካይ ምግቢ ነቶም ኣብቲ ረድኤት ጥራይ ዝምርኮሱ ክሳብ ክንደይ ክጎድኦም ከም ዝኽእል ኣሻቂሉና ኣለዉ ክብሉ ኣብ ኬንያ ተተካኢ ዳይረክተር WFP ቶማስ ሃንሰን ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢራቅ ሓድሽ ተወሳኺ ሓደስቲ ናይ ስልጠናን ምኽርን ወተሃደራት ኢራቅ ዝህብሉ መደበራት ንምኽፋት ውጥን ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እዚ ተገልጸ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣንባር ሓድሽ ወተሃደራዊ መደበር ምስ 450 ወተሃደራት ንምኽፋት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትዳለውሉ ዘላ እዋን እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ንሓስበሉ ዘለና ኣማራፂታት ይኽብሉ ኣቦ መንበርቲ ሓበራዊ ሓይሊ ዝኾኑ ጀነራል ማርቲን ደምፕስ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኢራቅ ንጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ንምቅላስ ኣብ እትገብሮ ፃዕሪ ቀጻሊ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ 6 ክሳብ 8 ሰሙናት ኣብ ዘሎ ግዜ ክጅምር ይከኣል እውን ተባሂሉሎም። ናይ መወዳእታ ዜና፣ ሓደ ኣሜሪካዊ ትሕቲ ዕድመ መንእሰይ ሚሊሽያታት ኣይሲ ወይ ከዓ እስላማዊ መንግስቲ ደገፍቲ ክምልምልን ገንዘብ ከተኣኻኽብን ንምሕጋዝ ከም ዝፈተነ ኣሚኑ። ዓሊ ሽኩሪ ኣሚን 17 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ 15 ዓመታት ማእሰርቲ ከፍርድ ዝኽእል ንናይ ወፃኢ ኣሸባሪ ጉጅለ ብንዋት ብምድጋፍ ገበነኛ እየ ክብል ኣሚኑ ኣሎም። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ መናሰስ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝነብር ዓሊ ኣሚን ብተወሳኺ ካልእ መንእሰይ ኣሜሪካዊ ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ምስ ተዋጋእቲ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ንክፅምበር ናብ ሶርያ ክኸይድ ከም ዝሓገዘ ኣሚኑ ኣሎ ክብል ቤት ዕዮ ፈትሒ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ከኒልና መንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኤርትራ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ኣካላት በቲ ኣብቲ ሃገር ይፍጸም ኣሎ ዝበሎ ሰፊሕን ቀጻልን መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ እዮም ይብል። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ባዶ ጠቐነ ክብል ነፂግዎ ኣሎ። ንኽልቲኡ ርእቶታት ክነቕርብ ኢና። ብመጀመርያ ግና ራፖርተር እቲ ኮሚሽን ሻይላ ኬትሩት ኣብ ጀነቫ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂባ ኔራ በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ሪፖርት ኣብዚ እዋን እዚ ወግዓዊ ዝገበረሉ ቀንዲ ምኽንያት ቀዳማይ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ቀረባ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቅድሚ ምክያዱ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ንትሕዝቶ እቲ ሪፖርት ንኸንብብዎ ዕድል ስለ ዝህብ ካልኣይ ሚድያታት እውን ስለ ይጠልቡ ዘለዉ ኢለን። ራፖርተር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኤርትራ ሸይላ ኪቱሪት ቅድሚ ናብ ሕቶን መልስን ምእታውና ዝበጻሕናዮም መደምደምታን ጠለባትን ክንገልጸልኩም ይብላ።
ፈርስት The Commission found that systematic, widespread, and gross human rights violations.
ቀዳማይ በመሰረት ዘካየድ ናይ መጽናዕቲ ኣብ ኤርትራ ሜላዊ ሰፊሕን ከበድትን መግሃስቲ መሰላት ብመንግስቲ ከም ዝተፈፀመን ዝሕተት ሰብ ከምዘየለን ደምዲምና ኣለና። ምናልባት እውን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀመ መግሃስቲ ሰብኣዊ ገበናት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
ብመሰረት ብዙሓት ረቑሒታ ዝተፈፀሙ ገበናት ኢለን ሸይላ ኪትሩት ዓይነትን መጠንን እቶም ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀሙን ይፍፀሙን ዘለዉ መጋዝቲ ኣብ ግምት ኣቲኻ ኣዝዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ንባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊሮምን ብካልእ ዘይሕጋዊ ኣገባብን ናብ ኣውሮጳ ንክሰግሩ ምፍታኖም ዘግርም ኣይኮነን። እዞም ኤርትራውያን ብሕጊ ዘይኮነስ ብፍርሒ ካብ እትመሓደር ሃገር እዮም ይሃድሙ ዘሎ ኢለን። ብሕልፊ መናእሰይ ቅብፀትን ለውጢ ንምምፃእ ሓይሊ ኣልቦ ኮይኖም ከም ዝስምዖምን ኣማኢታ ሸሓት መናእሰይ ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ መንግስቶምን ጨጋናት ኣስገርቲ ሰባትን ኣውዲቖም ይሃድሙ ኣለዉ ይብላ ሸይላ ኪትሩት። ሓደ ካብቶም ጠለባትና ማሕበረሰብ ዓለም ነዞም ይስደዱ ዘለዉ ኤርትራውያን ዕቑባን ጽላልን ክህቦም ዝብል እዩ ኢለን። ዘርካ ዘርካ ንመጋዝቲ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝሕተተሉ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ምስ በላ ቀንዲ ተሓተቲ ንዝበልኦም ዝተፈላለዩ መንግስታውን ውድባውን ኣካላት ይዝርዝራ።
The Eritrean Defense Forces, the National Security Office, the Eritrean Police Force.
ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ፣ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕንነት፣ ፖሊስ ኤርትራ፣ ሚኒስትሪ ዜና፣ ሚኒስትሪ ፍትሒ፣ ሚኒስትሪ ምክልኻል፣ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን፣ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንትን ፕረዚደንት ኤርትራን እዮም።
ስለዝኾነ መብዛሕትኦም ጠለባት ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕንዑ ኮይኖም ኣለዉ ኢለን ክዝርዝራ ከለዋ ክጻረኻ ቀትለት፣ መስወርቲ፣ መግረፍቲ ወይ ከዓ ቶርቸር፣ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ፣ ጸውታዊ ዓመፅን ኣስገዳድ ስራሕን ይፍጸም ምህላው ኣሚኑ ክቕበልን ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ከቕርብን እቲ ኮሚሽን ናብ መንግስቲ ኤርትራ መጸዋዕ ተቕሪበሎ ኢለን። ኤርትራ ንዝፈረመትሎም ዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ሕግታት ንኽትኽብር መንግስቲ ናፃ ኣካል ኣቑሙ ንዝተፈጸሙ ገበናት ኣጻሪው ተሓተቲ ክቕጽዑን ግዳት ዕረፍቲ ዝረኽብሉ ኣገባብ ከጣጥሕን መጸዋዕ ተቐሪብሉ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ተቃዋሚ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ብናፃ ክንቀሳቐሳ ናፃ ርትዓውን ግልፅን ምርጫ ንክሳለጥ እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሼላ ኪቱሪት ይቕጽላ።
The government should immediately and unconditionally release all unlawfully and arbitrarily detained persons.
መንግስቲ ብዘይቀድመ ኹነትን ብቁልጥፍን ንኹሎም ዘይሕጋዊ እስራት ንኣባላት ደለይቲ ለውጢ ጉጅል 15 ሓዊሱ ንጋዜጠኛታትን ሃይማኖታውያንን ይፍታሕ። ሃለዋቶም ንዝተሰወረ ሰባት እውን ሓበሬታ ክህብ ኣለዎ። ምስጢራዊ ኣብያተ ማእሰርቲ ክዕፀው ኣለዎም። መግረፍቲ፣ ስቅያት፣ ካልኦት መልክዓት መስቀይትን ክቋረፅ ኣለዎ።
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መላእት ሃገር ንዝቆሞም ንቑጣታት መፈተሺ ኣፍሪሱ ናፃ ምንቅስቓስ ዜጋታት ኣብ ሃገሮምን ካብ ሃገሮም ምውፃእን ንኸረጋግጽ ሚድያታት ስራሕተን ብዘይስግኣት ክሰርሓን ጋዜጠኛታት ብዘይገበን ምእሳር ከብቅዕን ኩሎም ዓይነት ሃይማኖታዊ መግሃዝቲ ንኸብቅዕን መሰል ሃይማኖታት ክረጋገጽን ጸዊዑ ኣሎ እቲ ኮሚሽን። ኣብ ኤርትራ ደረት ግዜ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከብቅዕን ናብቲ ሕጋዊ ዘመን ኣገልግሎት 18 ኣዋርሕ ክምለስ ኣሎ። ንዝተመልመሉ ምብዝባዝ ትሕቲ 18 ዓመት ንዝዕድሚኦም ምምልማል ክቋረፅ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ግፍዕ እውን ከብቅዕ ኣለዎ ምስ በላ
The widespread sexual abuse of female recruits must stop.
መጠነ ሰፊሕ ጾታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ዝተመልመላ ደቂ ኣንስትዮ ከብቅዕ ኣለዎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሰራዊትን ንዝኽሰት መግሃስትታት ዘይፃወር ፖሊሲ ክትግብር ኣለዎ። ምልሙላት ኣብ ግዱድ ሽቕለት ምውፋር ከብቅዕ ኣለዎ።
እዞም ዝተጠቕሱ ጠለባት ንኤርትራን ማሕበረሰብ ዓለምን ክሳዕ ክንደይ በዳህቲ ጸገማት ኣብ ቅድሚኦም ይጽበይዎም ከም ዘለዉ ዝሕብሩ እዮም ዝበላ እተን ራፖርተር ሙሉእ ሪፖርትና ናብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንምቕራብ ንጽበ ኢና ዘለና። ተስፋና ኣብታ ንነዊሕ ዝተሳቀየት ኤርትራ ክብሪ ሰብኣዊ መሰላትን ልዕልና ሓጊን ኣብ ምርግጋጽ ክሕግዝ እዩ ዝብል እዩ ይብላ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ጋዜጠኛታት ካብ መንጎ ዘቕረብዎም ገለ ሕቶታት ስለምንታይ እቲ ሪፖርት ብዛዕባ ኤርትራ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ምቕራብ ዘይጠቐሰ ዝብል ይርከቡ። ሸት ዝሃቦኦ መልሰ ኣሎ።
The way we looked at things is that the whole issue of accountability is very important.
نحنا نتنقر درعنا اللو مأزن تحتى تنتأزي أقداسي نتبي يخابز بالمأزنيو. كمتان كوميشن تقودينا بعالم لخبيت فردري قبن يحلف نايم بالسلطاني بلنان. كومخ قبر زغيل بايتو تسقطة حبرات منقصات ترأيو. حاكيو إذا كوميشن زينا بعك أبحقي عالم لخبيت فردري قبنات ريبورت خقبر يخيليو. بوه قلنا قل خابتم قبنات عالم لخ قبنات يوم كنبل نخلينا
كاب منغستير ترا ملسن حابريتان دور رغيبكم نزبل حتو رابورتر شهلا كيتوريت مقاقات آمخينو ايرخبنان كتحابا برونان حابريتا كلقسولنان هيكالون بوغنا زي ريبورت زي اسران سلستن سنغلتشن عصر تحاموشتن نابقو بأبيت مغرسب او مسلات حبرات هاقرات كسابن نقرب منغستير ترا كزرار بنا قربن دوغينو سرناي إلنا كنقبلو اينا يبلا
كوميشن سبقاو مسالات حبرات هاقرات نقود دا إيرترا زتفلا ليو منغستاو أكالات بتلي أبتا هاقر يفزمار لو زبولو سفحين قدسالن مقهس سبقاو مسالات تحتت يوم يبل منغست إيرترا بوغنو بارو تقانا خبل ينزقوم نخلط يرؤتوتات كنقربينا نمجمريا قن بكوميشن بقابل كوميشن شيلا كتور تاب جنيفا زتوها بخن سمعت انحنا قلتلنا خا نتو كوميشن حبرات هاجرات زقربو خص بزملكت نلومي اب كينيان تنزانيان امباسادر ايرترا اتو بيين رؤسوم حاتيتنا لنا نابتول دول جبريل كاوربكم
يغني لي امباسادر ناي حبرات هاجرات مرماري كوميشن سباوي مسالات ايرترا كبيد مغاسي سباوي مسالات يفصم كمزلو نزحبر ريبورتو انتاي ملسها
يغني لي تولده يتطب ازيو ديسمبر دي كونسي تسولو او مالتي خم زي حمق نغر درا خا تسولو انتو تم صحفته خا تنعقم انتم زمرمرو خا كم سرعه نتمكم زغورو سباسي قاله بوليتيكال علاما كم دلوهم بوليتيكال علاما ون ابزي كم دي قارص قاله شتو خم دلوه تغنزب مو انتي دغبرنا زبينا سلام انتي كومو يغبر انتايو زي نايو اين علاما كميو مناتو سي حجي ننوه وانات ارتراخت مسجن صنعا نقول لي بناي يو اين اكالات مالتيو نابنت كابتن وحودات هقرات بليو زدفة كابتن وحودات هقرات عصو زبدهت سبعان حمشتن كميتي كاب هزبا نصوه ماي كمستي زقبرات نايت عنا قلقلوت نايت مرتي عدلات نقول لي نابتن كالوت حق قطرات زرقحت بزجكود ما زقرم إيرترا صبوق تخيط كمزلا سلزلايو بزعات من أوروبا هجرات مس إيرترا صندوم بمقوار بزح بروجكتات ارتجمرو اللقوان كمزا مسلا متكعتي ترنكلها نحنا أبلكا غامزبي كم وديب كم سرعات كم هجر سنبتي أيكونان من نقطق مالتيو
حراي مبسادر حجي أتي كوميشن بنصر وي بزرزر وصوهم قهستات زبالهم نقرات اللو نابنت عبيت ما سيرتي زولو سبات كاب قجل عصر تحامشت جميلو كمو غازت انياتات ناب بيت فردي اي قرابون سلازي ازي نصور مغهاستي او زبليو كالي هقراوي اقلقلوت كاب عصر تشومونتي اوارح كاب تحق وصاي مخادو تنكي زهولو من اسيات سدت تنكيو زغا امقادي زقاطبون زرلا حادقان قفعين حادة مبقسيو نسيو زبل نقاري نزي بخامي اخاقت ملو سوى تخل
منارات حطوها قرب تدراري ونمبر انتا مثلك وحافشا ريترا حداس هقري بتسعان حدن يا مجاد عرقم دي شقر دعرقم دي تلسي دعري وقاء مالوات ويانا بسخد صمو ورار بتسعان شمنتان كنتجح سرعاتنا امريكا مسو ويانا سلزو وقنا أبلغ لي هزبي إرترا كبيد زبن تفتسي ممالتي ولا دهريو انتي فردي تبيين مستوعبه نايدو قداي سرعات أمريكا أجغم سلزبالتهم نوياني بزيف كفار مي هجرنا أبتعتي سراوي تركب وسراويتنا المام على معريو خدشاب نفتشاف تزر جهلو كمزي إنها اللو تخونتات نحنا اتني عصرت شو منت أوارح زبال مس بزي تننا وحو تقديدنا مارتي واني أتو أو أبتر مخا سراويت اللو بتيز بحال اي كونات اي سلام كونات حقيو ኣሽከዓል ኣይኮነት እታ መርማሪት ትበሃል ሰበይቲ ወላ ኣካል ካብዚ ክብገስ ነይሮም ኤርትራ ኣብ ከምዝኣምሰለ ኩነታ ይካደላ ሰራዊታ ኣበይ ኣሎ ህዝቢ ኣበይ ኣሎ ክንደይ ትቁፅሩቲ ሰራዊት ከመይ እዮም ክገላገሉ ከምዚ እናሃለወ ግን እቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግዜ ናብ 18 ኣዋርሕ ወሪድስ ሕጂ ብከምኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣበይ ኮይኖም እዮም መርሚሮም እዚ ኩሉ መርመራታት ኤርትራ ኣይኣተወትን ነዛ ሰበይቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ኣባኹም ኣብ ውሽጢኩም ዘሎ ኤሮጳ ዘሎ ህዝብና ኣይተሓተተን እተን ዝሓተተትለን ዝበሃላ ሃገራት ጅቡቲ ኢትዮጵያ ምናልባት ካልእ ከዓ 160 ፅሑፋት ተቐቢለ ትብል ከምዚ ዝኣመሰለ መፅናዕቲ ተገይሩ ሲ ንሓደ ሃገር ኣይትድብድቦን ኢኻ መጥቃዕቲ እዩ ዜራቶ ዘላ
ክትኣቱ ግን ኣምባሳደር ክትኣቱ ግን ኣይተፈቅደለን ክኣቱ ኣይተፈቅደለይን እያ ትብል
ስማዕ እንዶ ብዙሕ ግዜ ስንሕና ካብ ተመክሮና ሓደ ውድኡ ፀብፃብ ውድኡ ዝኾነ ሪፖርት ሒዙ ድመፅእ ከይመርመሮ እንከሎ ከይረኣየ እንከሎ ኣቐዲሙ ዝፀሓፎ ጃስቲፊኬሽን ክርክብ ንዝመፅእ ሰብ ኣይንቕበሎ ኢና እስ ቅድም እተዊ ተባሂለ እያ ኣቐዲማ ዝወዳእቶ ኣቐዲማ ዝፀሓፈቶ ኣቐዲማ ዝደምደመቶ ጃስቲፊኬሽን ንምርካብ ዝዓበየ ማለት እዩ ዝዓበየ ጃስቲፊኬሽን ንምርካብ ትመፅእ ሓሶት ማለት እዩ እቶ ሓሶት እምበር ኩሎም ኣትዮም እንዲኦም ናይ ደንማርክ ሓደ ናይ ኢንቨስቲጋቲቭ ቦዲ ኣትዩ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዩ ናይ ኖርዌይ ኣትዩ ሪኦሞ ከምቲ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳይ ኩሎም ከዓ እዞም ኩሎም ዝወፁ ዘለዉ መንእሰያት ቁጠባዊ ፀገማት ከም ዝኾነ መስኪሮም ከ ፅሑፋት ተዘርጊሑ ኳ ተዛሪቦም ከ ስለምንታይ ነዚ ከመበገስ ደ ይውሰድ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ዝበሃል ከ ኣብ ደገፅ ወዘ ኤርትራዊ ድዩ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ኤርትራዊ ይኮነን ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ኢትዮጵያዊ ሶማላዊ ሱዳናዊ ጋናዊ ሞሮካዊ ኳ እቲ ኤርትራዊ ከዓ ስራሕ ተስኢኑ ካልእ ብካልእ ቤተሰብ ዲ ካልእ ተደፋፊኡ ይወፅእ እምበር ናይ ባሓቂ ጭኮና ኣብ ልዕሊ ተፈፂሙ ናይ ባሓቂ ድ ምግሃዝ ሰብኣዊ ምሰላት ኣድልዩ ኮይኑ ተመሪሩ ኳ ብካልኦት ኣካላት ስለምንታይ ነዞም ካልኦት ኣካላት ከዘይሕተት
ራ ኣምባሳደር ካይና ውሓና እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ወርሒ ተመሪሱ ዝበልካዮ ቅድሚ ሕጂ እውን ተሰሚዑ ኣሎ ግን መንግስቲ ንምንታይ ብኣዋጅ ከም ዘይገልፆ ብዙሕ ሰብ ኣይርድኦን ከይነውሓና ግን ናብታ ርስተ ክኸይድ ብእውን ክዓፅ ክእል ምናልባት
ኣዋጅ ኣሎ ኣቦቱ ኣሎ ኣዋጅ ኣቦቱ እናሃለወ እዩ እቲ ካብ 18 ኣዋርሒ ስለምንታይ ከምዝነባሓ ከምተገብረ ድማ እዚ ውያነ ፈጢሮሞ ዘለዉ ጭቡጥ ኩነታት ኣብ ሃገርና እዩ እሱ እዩ እሱ ግን ሕጂ ምናልባት ተስፋ ንገብር እዚ እንኮላይ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክቀለሰሉ ዝግብኦ እንድዩ ማለት ኩሉ ኣፍሪካዊ ኩሉ ውፅዕ ህዝቢ ዓለም ዝብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝሰንዘር ዘሎ ሓሶት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምግሃዝ ክቃለሰሉ ግብኦ ኩሉ እዩ ክቃለሰሉ ዝግብኦ ምክንያቱ ሓደ ድሕሪ ሓደ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጭኩን ህዝቢ ዓለም ኣብ ልዕሊ ውፅዕ ህዝቢ ዓለም ይዝርግሓሉ ሊብያውያን እንታይ ኮይኖም ሲርያውያን እንታይ ኮይኖም ኣፍጋኒስታውያን እንታይ ኮይኖም ኢራቃውያን እንታይ ኮይኖም የመናውያን እንታይ ኮኑ ኣለዉ በብሓደ ኮ ይወርድና ኣለዉ እቲ ሽግር ትምከራን ስለምንታይ እዩ ህዝቢ ዓለም ደይሓብር ብከምዚ ክክረአ ዝግበሩ እዩ
ኣምባሳደር ኣብዚ ናይ ፀብፃብ ምርማሪ ኮሚሽን ምናልባት ፀረ ሰብኣውነት ይፍፀም ከይህሉ ዝብል እውን ቃል ወሲኽሉ ኣሎ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ፀብፃቡ ፍልይ ብዝብል እዚ ከ እንታይ ማለት እዩ ንዓኹም
ኣመላኻኽል ከዓ እቲ ዝኸፍአ መሪ ናብ ምንታይ ክዲ ዝኽእል ኢልካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ባይታ እዩ ድምፃፍ ዘሎ ንዚ ከኢና ንሕና ክንቀለሶ ንሕና ኣብ ልዕሊ ዩኤን ፅቡቅ ስምዒት ኳ የብሉን ህዝቢ ኤርትራዊ ካብ 1952 ተፈሪዱ 1962 ፌደሬሽን ክፈርስ ከሎ 1998 ንሕና ክንውረር ከለና ኣስቂጡ 2002 እቲ ውሳኔ ምስ ተወስደ ኣስቂጡ 2010 2011 ይገዳ ተበይኑና ክንደይ ግዜ ሞ ዘይተበደለ ህዝቢ ኤርትራ እዚ መቐፀልታ ግን መቐፅል
ንሕና ዓይነ ብርከኸም ራይ ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ኤርትራ በየነ ርእሶም ብዙሕ ነመስግን
ራይ ቀኒ ለ ትወሉ
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ርእቶታትኩም
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ ሪፖርት ዝንቡዕን ዘይምኹኒን ኣባይታ ዘየለ ብኽፍኣትን ተንኮልን ዝተላዓጠጠ እዩ እቶም ጥዑም ከይረኣዩ ጥዑም ከምፅኡ ንእስነቶም ዝመነኑ ሕጂውን ሓኾት ዝብሉ ዘለዉ ብገበን ተኸሲሶም እቶም ሓደ ክልተ ኤርትራውያን ኣገልገልቲ ናይዞም ተኻልሉ ዝኾኑ ዘለዉ ተማሃሩ ብዒራቃውያን ብሊብያውያን ክብሎም ፈቱ ታደሰ መኮንን እየ ካብ ለንደን
ኤርትራ ሰባበብን ናይ ብሓቂ እዋና እውን ኣድላይኒ እሞከዓድና ፅቡቅ ኣሎ እንዳበሉ ዝዘርቡ ከምዚ ደገፍቲ ህግደፍ ናይ ብሓቂ ኩሉ መዓልቲ ኣለዎ ብሓቂ ከዓ ክነፅያ በዚላ እሞ ዳንኤል ስዛሮኬ አዝ ቁንዑን መሳተኒሞ ቆጥሎት ዮናታን ከቨርጂኒያ
ኣብ ዶክተር ዓወትና ኣቶ ዳደን ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ኩሉ ካብ ዝለዓለ ስጋ ዝተሓተ ሰሚዕና እዮ። ስሚመርሕ ጥዋፍ ይበርህ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ብናይ ትግርኛ። እንታይ እዩ ዝዛረብ ነይሩ? ዝሞተ ሕጊ ናይ ኣልጀርስ እዩ። እንታይ ማለት እዩ ሕጊ ዝሞተ? እንተ ደኣ ሕጊ ሞይቱ መንዳእ ሞ ዝነብር መንዳእ ዝነብር መንዳእ ኢኻ ክነብረሉ ዝኽእል እቲ ህዝቢ ኣሎ። ግን ኣብ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጊ ግን ብርግፅ ሞይቱ እዩ ውሓቁ። ምክንያቱ ነቲ ናይ መወዳእታን ወሳንን ቀያድን ብይን ኢሎም ዝቐመጥዎ ግን ንዕኡ ስጋብ ሕጂ ጥሒሶም ስለ ዝርከቡ ዝሞተ እዩ ክብል ሓቂ እዩ ኣይተጋገየን ወኢልካ ሓጀርካ ኣቶ ዳደ መልሓስካ ክትሓይኽካ ፅባሕ እንዳር ፅባሕ።
ብመጀመርያ ደረጃ እዚ ነገር እዚ ናይ ድንበር ጉዳይ ኣይኮነ። ግልፂ ኮይና ተዘይተዘራሪብና ሉ መፍትሒ ክመፅ ኢልካ ዘይፅበ ነገር እዩ። እዚ እውን ብመጀመርያ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ሜይንሊ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ሜይንሊ ጦርነት ዝሰልችዎ ህዝቢ እዩ። ንምሳሌ ኣብ ግዜ ኢትዮጵያ ጦርነት ኣብ ዓዲግራት ነረ ባዕለይ መንግስቲ ሻዕብያ ዘወንጭፎም ዝነበረ ተወንጫፍታት ንከተማ ዓዲግራት ያው ኣብ ዓላማኦም ተዘይወዓሉ እውን ብጣዕሚ ዘፍርሑ ነገራት እዮም ነይሮም። እቲ ነገር እሱ ተመሊሱ ክፍፀመ ይንደልዮ ኣፍኮርስ ካብ 25 ኪሎ ሜትር ብላዕሊ ክርሕቑ ኣለዎም። እዚ ነገር እዚ ከረጋግፁ ከለዉ እዮም እውን ዘይትኩሱ ናብ ህዝቢ ዘይውርውሩ ኢዶም ዘዕርፉ ተኮይኖም እዮም። ድሕሪ ሕጂ ሰብ ዘይሞተሉ ኩነታት እንተተዘራሪቦም ዝመፍትሐ እዚ ክመፍ ይኽእል እዩ። ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ግን ኩሉ ግዜ ኣሕዋት እዮም። ማንም ዝፈልዮም የብሎምን። እዚ ነገር እዚ እውን ውዕሉ ሓዲሮ ፍታሕ እዩ።
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ክብረ ሰማዕቲ እምበር ክንፋንወኩም ኣብ ዘረባና ወሃብቲ ርእቶ እንደገና እውን ኣድራሻና ንምዝኽኻር እየ 2222592942 ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክፅሑልና ትኽእሉ። ክንፋንወኩም ብሙዚቃ ሄለን መለስ ተዳልያ ኣላ። ፅባሕ ዝቐርብ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ። ክሳብ ሽዑ ድሓን ሕደሩ እነት ሄለን
This program has come to you from the Voice of America, Washington.